Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan sabornik Radija Republike Srpske. I danas u saborniku donosimo aktuelne priče o životu i radu naših građana u inostranstvu, a od tema o kojima ćemo danas govoriti u najavi izdvajamo. Od 1. do 15. oktobra u Bosni i Hercegovini bit će sproveden popis stanovništva koji je obavezan i za naše građane koji žive u dijaspori. Na koji način oni mogu da učestvuju u popisu saznaćete u današnjoj emisiji. U Australiji su završeni dani srpske kulture, a u Mađarskoj je počeo mjesec srpske kulture. Biće riječi i o inicijativi Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosveta u Beču da se jednoj bečkoj ulici da ime Dijana Budisavljević. Toliko u najavi emisije. Na početku još samo da napomenemo da su u saborniku danas sa vama i tonski realizator Ognjen Jovanović i muzički urednik Igor Divljak, a i da podsjetimo na mail na koji možete da nam se javite, to je sabornik@rtrs.tv. 10 je časova i 14 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate emisiju Sabornik. U Saborniku, kao što smo rekli u samoj najavi, govorit ćemo između ostalog o načinu na koji građani BiH koji žive u inostranstvu mogu da učestvuju u popisu stanovništva, tačnije moraju, jer je to obaveza koja je predviđena zakonom. Više detalja saznaćete iz izjave direktorice Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmile Čičković.
Zakon je propisao da svi građani Bosne i Hercegovine koji imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini, a žive na stranstvu duže od godinu dana, da se popisuju na način putem web sajta Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, na kojem na tom web sajtu je postavljena popisna inostranstvo i svi ti građani znači će pomoću te popisnice za inostranstvo koju će popuniti i poslaće do 15. oktobra na adresu Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i onda će se ti podaci obrađivati, sređivati i od tih podataka će se formirati posebna, znači baza koja je potpuno odvojena od ove popisne baze, ali isto tako potrebno je reći da i naši građani koji imaju svog člana domaćinstva u inostranstvu, ukoliko je znači član domaćinstva, i bilo koliko da boravi ili duže ili kraće od jedne dana, da oni imaju pravo da popišu tog svog člana domaćinstva na način što će dati podatke tom svom članu domaćinstva. I ti podaci, naravno da će se zbrajati također u ovom popisu, znači popis koji se provodi na nivou Bosne i Hercegovine, ali će se onda odvajati koji stalni stanovnik nije, zavisno od toga koliko je njegovog odsustva.
I evo još da podsjetimo sve naše građane u dijaspori da više informacija o popisu stanovništva, o obavezi učešća kao i obrasci koji su im potrebni mogu da nađu na internet adresi www.popis2013.ba. Manifestacija Dani srpske kulture održani su od 5. do 15. septembra u 4 grada Australije, Sidneju, Brisbaneu, Melbourneu i Pertu. Srpska kultura, istorija i tradicija predstavljene su održavanjem izložbi, modnih revija i predstava. Prilog novinara RTS-a Dragana Carana.
Zaparložena i nepreorana polja srpske kulture u našoj zajednici u Australiji kao da su postala normalan krajolik u svesti ljudi na petom kontinentu. A narod koji nema svoj jezik i kulturu je narod bez korena, bez svesti o sebi, svojim precima i istoriji. Da li smo u stilu pesnika Branka Miljkovića izrekli mnogo prejakih reči? Manifestacija koja je u nedelju završena budi nadu da nije sve prepušteno stihiji i da će bar pramenovi srpskog kulturnog i istorijskog pregnuća naći plodno tlo među našim ljudima na petom kontinentu i da će kod njih probuditi uspavanu lepotu čitanja, pisanja, slikanja, muzike. Dani srpske kulture u Australiji su prvi put doveli višestrane pregaoce kulture iz otadžbine na peti kontinent. 10 dana manifestacija sa identičnim sadržajem je jezdila Australijom, a domaćini su bili Sidney, Brisbane, Melbourne i Perth. Čitav program je bio podeljen u nekoliko raznorodnih segmenata. Ja pevam svoj bluz je naziv kabaretske predstave autora i izvođača Gorana Sultanovića, kome obilato pomaže gitarista Dušan Bezuha. U svim gradovima publika je bila oduševljena ovim svojevrsnim kabaretskim buntom protiv takozvane pink kulture i mnogih promašenih vrednosti posljednjih godina. Posetioci su uživali i u modnim revijama srpskih kreatora Marije Ivanković i Dragice Gavrić i izložbi slika ikona Gordane Nenadović-Milivojević. Najviše pažnje izazvala je putujuća postavka Istorijskog muzeja Srbije Sve srpske vojvode i srpsko oružje. Na izložbi je prikazano 50 originalnih eksponata i isto toliko replika. Direktor Istorijskog muzeja Srbije Miroslav Živković sa oduševljenjem je pričao o prijemu na petom kontinentu. Izražavajući želju da ova manifestacija postane tradicionalna, Živković je najavio i tematsku izložbu prilikom gostovanja Istorijskog muzeja Srbije naredne godine na Petom kontinentu. Izložba će biti posvećena obeležavanju stogodišnjice Prvog svetskog rata. Poznato je koliko je Srbija žrtvovala u tom ratu, koliko je čuvenih bitaka za slobodu vodila i pobedila. To se ne sme zaboraviti i zato je važno da srpska kultura i istorija uvek budu tamo gde su Srbi. Ne smemo dozvoliti da Srbi saznaju svoju istoriju samo u Beogradu, nego je potrebno da se mi pokrenemo i približimo tu istoriju posebno najmlađima kako bi uvek znali ko su i odakle potiču, ističe Živković. Dane srpske kulture u Australiji organizovala je producentska kuća Unext iz Sidneja u saradnji sa Ministarstvom kulture Srbije, Maticom iseljenika i Istorijskim muzejom Srbije.
nastavku sabornika govorimo o mjesecu srpske kulture u Mađarskoj. Predstava Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca Seobe otvorila je manifestaciju Mjesec srpske kulture u Mađarskoj. Manifestacija traje do 14. oktobra, a pripremljen je raznovrsan kulturno-umjetnički program koji će se izvoditi u Budimpešti, Pečuju, Batanji, Santovu, Pomazu, Segedinu, Kečkemetu, Lovri i Kalazu. Izvođenje drame Seobe po romanu Miloša Crnjanskog u Kragujevcu je režirao nemački reditelj Pierre Walter Politz. Kako je najavio kulturno-dokumentacioni centar Srba u Mađarskoj, ovim gostovanjem biće obilježene dvije značajne godišnjice. To su 200. godina izvođenja prve srpske građanske predstave u Mađarskoj Kreštalice Joakima Vujića, koja je premijerno odigrana 24. avgusta 1813. godine u pozorištu Rondela u Pešti i 120 godina od rođenja velikog pisca Miloša Crnjanskog. Smotra Mjesec srpske kulture u Mađarskoj, koja pokriva sve segmente srpske kulture, tradicije i stvaralaštva, održava se četvrti put. Trajeće do 14. oktobra u Budimpešti, kao i u drugim mađarskim gradovima u kojima žive predstavnici srpske zajednice. Na programu su književno veče Peštanski omnibus, na kojem učestvuju srpski pisci iz matice i dijaspore. Film Ljubiše Samardžića Miris kiše na Balkanu, koncerti, likovne izložbe, nastup folklornih ansambala. Organizovanje manifestacije pomoglo je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. Do 11 časova još 25 minuta. Vi slušate Sabornik, emisiju za naše građane u dijaspori. A napominjemo e-mail na koji možete da nam se javite, to je sabornik@rtrs.tv.
Tako
I evo jedna kratka informacija, ove godine 9. novembra u Esingenu u Švajcarskoj biće održano 8. po redu Majevičko posijelo koje i organizuje udruženje Majevičana u Švajcarskoj. Biće to prilika da se Majevičani prisjete svoje kulture i tradicije. Do 11 časova još 20 minuta. Inicijativa koju je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta u Austriji prije 2 godine pokrenulo da jedna ulica, trg ili park u glavnom gradu Austrije dobije ime heroine Dijane Budisavljević, bliži se ostvarenju. Lokalni parlament 9. Bečkog okruga, odnosno njegovi članovi iz Socijalističke partije, pokazali su se otvoreni da podrže ovu prosvjetinu ideju, a ipak, pošto Socijalistička partija ne čini većinu u okrugu, usvajanje prijedloga će zavisiti i od spremnosti drugih stranaka da podrže ovu inicijativu, ali prema raspoloženju ostalih partija i informacijama koje su došle do Prosvjete, uskoro bi jedan park mogao da ponese ime Dijane Budisavljević, heroine koja je spasila više od 15.000 uglavnom srpske djece iz ustaških koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otkriće 23. septembra na domak Njujorka spomenik srpskom naučniku Nikoli Tesli povodom 70 godina od njegove smrti, saopštili su organizatori. Spomenik se nalazi ispred jedinog sačuvanog objekta u kojem je Tesla živio i radio, laboratoriju u Šorhemu u Njujorku, i djeluje umjetnika Nikole Koke Jankovića, člana Srpske akademije nauka i umjetnosti. Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom predsjednika Srbije, Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa dijasporom, stalne misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama i Generalnog konzulata Srbije u Njujorku. Kako je ranije izjavio predsjednik organizacionog komiteta Aleksandar Vlajković, projekat nije finansirala država, već sponzori i ljudi dobre volje. Prema pisanju štampe, posjed Wardenclyffe iz na Long Islandu može da se pohvali jedinom sačuvanom Teslinom laboratorijom. On je međutim decenijama propadao sve dok aktivisti, nevladine organizacije i poštovaoci lika i djela Nikole Tesle u Americi prošle godine nisu sakupili novac za njegovu kupovinu od privatnog vlasnika. Na tom mjestu će sada nići centar nauke. Replika spomenika biće najvjerovatnije postavljena i u Filadelfiji povodom 200. godina od dolaska Srba u Ameriku, a prema pisanju štampe postoji mogućnost da se isti spomenik postavi i u gradovima u kojima Tesla nikada nije boravio, poput Moskve, Pekinga i Sidneja. Povodom 70 godina od smrti Tesle, prvo je u Beogradu, a potom u Njujorku u srpskoj misiji pri Ujedinjenim nacijama postavljena izložba Svjetlost Teslinog djela sa više od 40 radova. U međuvremenu, jedan mladi preduzetnik iz Kalifornije pokrenuo je projekat s ciljem da se prikupe sredstva kojim bi se napravila i postavila statua velikog naučnika i pronalazača Nikole Tesle u Silikonskoj dolini. Spomenik bi trebalo da bude postavljen u mjestu Palo Alto, čime Dorian Porter želi da se naučniku srpskog porijekla oda dužno priznanje. Porter je obezbijedio lokaciju za Teslinu statuu, a u sve je uključio i jednog umjetnika iz gradića Berkeley koji će statuu i napraviti. Predviđeno je da statua ima besplatan Wi-Fi servis, kao i kapsulu koja će biti otvorena 7. januara 2043. godine na 100. godišnjicu Tesline smrti. Ovom informacijom završavamo današnji sabornik. Zahvaljujemo vam se za pažnju i pozivamo da budete sa nama ponovo za 7 dana. Na kraju napominjemo da emisiju možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. I dalje je na raspolaganju naš mail sabornik@rtrs.tv, na koji možete da nam šaljete informacije o vašem životu i radu, ali i da predlažete teme o kojima želite da govorimo u emisiji. Srdačno vas pozdravlja ekipa koja je realizovala današnji sabornik, u sastavu tonski realizator Ognjen Jotanović, izbor muzike Igor Divljak, uredila i vodila Slavica Brkić. Do slušanja.